V nedeljskem klepetu se bomo tokrat podali v svet glasbe, vzgoje mladih talentov in dolgoletnih izkušenj, ki jih prinaša življenje posvečeno umetnosti. V našem studiju bo gost Edvard Popit, dolgoletni ravnatelj glasbene šole Postojna, predsednik Zveze primorskih glasbenih šol in seveda predan glasbenik, ki kot organist in pianist že desetletja soustvarja kulturni prostor. Preverili bomo, kako se je glasbeno izobraževanje spremenilo skozi leta, kakšni so danes mladi glasbeniki in ali v šolah ostaja prostor za ustvarjalnost in improvizacijo. Zakaj je glasba pomembna pri razvoju otroka? Vse to in še več v nedeljskem pogovoru z gospodom Edvardom Popitom, pa da ne izdava vsega, pozdravljeni Edvard.
Dobar dan.
No, za začetek povejte, kaj vas je osebno pripeljalo v svet glasbe in pozneje tudi v pedagoške vode?
Odgovor na to vprašanje je kar kompleksen, ker ni enoznačen. Zmeri sem imel veliko interesov in med drugim tudi interes za glasbo. Pač obiskoval sem nižjo glasbeno šolo na harmoniki. Tiste nižje šole je bilo potem konec in bi bilo treba iti v srednjo šolo, vendar se nisem odločil. Takrat sem šel v gimnazijo, današnjo gimnazijo, takrat srednjo naravoslovno šolo. In potem po enem ali dveh letih sem se odločil, da mi glasba manjka in sem se vpisal še nazaj na klavir in v naslednjem letu naredil sprejemni preizkus v srednjo glasbeno šolo in potem obe šoli končal. Potem pa so bili spet interesi različni. En čas sem obiskoval umetnostno zgodovino, zanimala me je tudi medicina, naravoslovje in eno leto sem bil na elektrofakulteti. Tako da res, zelo različni interesi, ampak pol na konci je premagala glasba oziroma odločitev za glasbo, ker je to časovno precej zahteven študij, v smislu, da je treba veliko vaditi. Sem pač druge stvari dal na stranski tir in končal potem študij orgel in pa študij klavirja.
Domnevate, da bi vam šel tudi študij naravoslovja dobro? Verjetno, ker se znate usesti in imeti zid sledar, tako rekoče.
Tega ne vem, ker je, nisem prerok, ampak prav gotovo tisto, kar človeka zanima, tisto potem tudi uresniči. Seveda so tukaj zraven zmeraj tudi nekatere okoliščine, ki stvar omogočijo ali pa tudi odložijo za nek krajši čas, rečemo tako. Tako da ja, mislim, da bi šlo marsikaj.
Že vrsto let ste torej ravnatelj glasbene šole Postojna, če se ne motim.
Drži, od leta 2009.
Sicer pa živite na Vrhniki, je tako?
Živim na Vrhniki in to, da sem zdaj v službi bil in zdaj sem ravnatelj, prej učitelj, je mogoče malo naključje. Jaz sem se tiste davnega leta 98 na začetku moje poklicne poti odločil, da na Vrhnik ne bom učil in sem dal prijavo na razpise na različne šole in sprejeli so me v Postojni. In tukaj se pravzaprav odlično počutim in moram reči, da je ta odločitev, da človek ne dela v svojem domačem kraju dobra, ker je veliko lažje vzpostaviti primarno komunikacijo s komorkoli, tako sodelavci kot tudi z okoljem, z učenci, tudi starši in pa tudi z lokalno skupnostjo.
Mogoče sicer kompleksno vprašanje, pa vseeno, kako bi opisali svojo ravnateljsko pot in največje izzive, s katerimi ste se soočali?
Tukaj je tudi vprašanje zelo večplastno, ker kot ravnatelj je nujno, da človek dela na več segmentih. Zdaj, če malo pomislim, bi izpostavil delo z učitelji na eni strani, ker je nujno, da kot ravnatelj skrbim za koordinacijo, strokovni razvoj, razvoj pedagoškega dela za odnose. Treba je vzpostavljati komunikacijo tako z starši, učenci in seveda na drugi strani učitelji in tudi navzven, izven šole. Drug del je pa skrbeti, da šola sploh funkcionira. To se pravi zagotavljati ne kot oseba, ampak skrbeti za to, da so na razpolago ustrezni materialni pogoji. Stalno je treba skrbeti za hišo, za vzdrževanje, za obnove, ker razvoj družbe, razvoj vsega prinaša nove izzive, nove načine. Čeprav glasbena šola pravzaprav kot poučevanje se samo po sebi ne more kaj dosti spremeniti. Ampak metode, s čim delamo, na kakšen način delamo, tu pa ja.
Kot predsednik Zveze primorskih glasbenih šol, Edvard, pa imate širši pogled, kako bi rekli, kakšno je stanje glasbenega izobraževanja na Primorskem dan danes?
Tukaj bi rekel tako, da ker smo javna šola, uresničujemo javne programe, ki so glasba, pa predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica na naši šoli. V okviru glasbe poučujemo večino inštrumentov. ker smo javna šola, kot rečeno, in tudi druge šole v zvezi primorskih glasbenih šol so javne, smo si precej primerljivi. Na nekaterem področju je ena šola boljša, na drugem malo slabša, odvisno od tradicije, odvisno od trenutnega kadra, odvisno od trenutnih učencev. Ampak zagotavljamo kakovost prav povsod. Seveda Zveza primorskih glasbenih šol kot inštitucija oziroma kot organizacija, ki je nastala leta 1964, ima pa pomembno vlogo pri razvoju in primorskega in mogoče tudi slovenskega glasbenega šolstva. Ker če združiš dobro iz različnih koncev, se to dobro med sabo še nadgradi, tako da razvoj, mislim, da je precej bil odvisen tudi od te Zveze primorskih glasbenih šol. Danes malo manj, ker se povezujemo tudi v Zvezo slovenskih glasbenih šol, tudi na evropskem nivoju in povezovanje danes ni več problem, tako kot pred, rečemo, 10 leti.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z Edvardom Popitom, dolgoletnim ravnateljem glasbene šole Postojna. No, Edvard, ste tudi organist in pianist, kot ste povedali prej, tudi harmonikaš. Kateri instrument vam je bližje in zakaj?
Težko vprašanje in sem že tudi sam razmišljal večkrat o tem, pa tudi večkrat tako vprašanje dobil. Zdaj ne moram reči, da je to sploh mogoče odgovoriti v tem smislu, da bi se opredelil za enega. Odvisno od prilike. Zdaj naj povem, da zadnja leta, odkar sem ravnatelj, navadim kaj dosti, tudi koncertov nimam. To seveda v šoli sodelujem pri korepeticijah in podobnih stvareh, ampak zvok orgel, še posebej tist čarobni, svetleč baročni zvok, me še vedno impresionira in bi rekel, da orgle so mi ljube. Prav tako klavir. K tem sem se veliko več ukvarjal, tako pedagoško kot z samim igranjem in tudi v šoli pri pouku, kot korepetitor in potem kot učitelj, tako da klavir mi ostaja ljub. Harmonika je to je pa instrument, ki sem ga igral, kot rečeno, v nižji glasbeni šoli in potem praktično največ pri folklori, kjer sem spremljal folklorno skupino lokalno. Ampak potem zdaj pa niti ne več, je ostaja zanimiva, predvsem mi je ljubo, da inštrument kot tak poznam in pri vodenju lahko to znanje precej koristno uporabljam.
Edvard, se vam zdi pomembno, da poleg tehnike učenci razvijajo tudi čustveni odnos do glasbe?
Brez dvoma. Mislim, da je primaren razvoj čustev in odnosov. Ker učenci se ne učijo zaradi znanja, niti odrasli se ne učimo zaradi znanja. Učimo se predvsem zaradi odnosov in zaradi čustvenega razmerja do tiste snovi, ki se jo učimo. Če nam je nekaj ljubo, se z lahkoto učimo, nasprotno se pravzaprav ne da. Se sploh ne da učiti. Torej ta odnos do glasbe, odnos do tvarine, odnos do tudi do tehnike, kot je bilo prej imenovano, je treba gledati skozi odnos do pri učencu do učitelja, pri starejših pa do same vsebine, ki mora biti človeku ljuba.
Kako pa bi ocenili zanimanje mladih za glasbeno izobraževanje dan danes? Bi rekli se, povečuje, upada?
Po mojem opazovanju je tistih, ki jih glasba zanima, še vedno dovolj. Mogoče enako, mogoče celo več. Je pa res, da kako se lotijo stvari, je pa drugače. Ker se družba spreminja, so se spremenili tudi načini izobraževanja in načini poznavanja tvarine. Skratka, danes je skozi internet in skozi druge medije vsem skoraj vse dostopno. Ampak to pa ne pomeni, da človek, če mu je nekaj dostopno, tudi razume in zna. In od tu naprej je pa zgodba podobna kot v preteklosti. Tisti, ki so zelo zainteresirani, ki imajo veliko motivacijo in podporo, tisti tudi danes uspešno delajo, se učijo in pridajo do zelo dobrih rezultatov.
Se pravi, ste deloma že odgovorili na nekako na moje naslednje vprašanje, ali opažate razlike med generacijami učencev, torej danes in tistimi pred 20 ali pa deniva 30 leti?
Prav gotovo so razlike, ker se družba spreminja in bi bili začudeni, da teh razlik ni. Ne moram reči, da je to slabše ali boljše, vsekakor je drugače, veliko več je možnosti, veliko več je različnih zanimanj, se pa pozna, da pa mogoče ta globinski, globok interes, primarni, je pa bolj razpršen. To ne pomeni, da nihče ne pride do rezultatov, ampak na eni strani imamo tiste učence, ki veliko delajo, so zelo nadarjeni, imajo spodbudno okolje in so pravzaprav boljši kot v tistih časih. Na drugi strani je pa kar veliko učencev, kjer moramo učitelji najprej poskrbeti, da se njihove interese nekako meji, ne v smislu, da se jih pokrajša, ampak v smislu, da se jih usmeri in od tam naprej lahko delamo.
Bi lahko rekli, da so nadarjeni učenci v tem konkretnem primeru, torej za glasbo, lahko prej ali raje leni kot tisti, ki so nekako bolj pridni in stavijo na delo.
Jaz temu ne bi rekel lenoba. Danes so učenci navajeni vsako reč, oziroma otroci in tudi odrasli, vsako reč dobiti na prvi mah.
Doba pozornosti, ja.
A tega v glasbeni šoli pravzaprav ni, ker je učenje glasbe proces. In tukaj je problem še ta, da je tukaj vključena motorika. Učenci zelo hitro razumejo in večina je nadarjenih, vsaj povprečno nadarjenih, mnogi tudi kar precej nadarjeni, ampak tisti bolj nadarjeni, rečemo bolj inteligentni, kar je spet mogoče težko meriti, pa krivično do tistih, ki gledamo mogoče kot malo manj nadarjene, tisti takoj znajo, ampak to ne pomeni, da znajo zaigrati, ker tukaj je pa motorika, ki rabi kar nekaj tisoč poskusov, da stvar steče.
Na Radiu 94 zaključujemo nedeljski klepet z dolgoletnim ravnateljem glasbene šole Postojna, gospodom Edvardom Popitom. Edvard, koliko prostora je v glasbenih šolah pravzaprav namenjenega ustvarjalnosti? Naprimer improvizaciji ali lastnemu izražanju?
Improvizaciji bi rekel, da malo premalo, to je odvisno od učitelja. Vsekakor imamo v programih ustvarjalnost, ukvarjanje z improvizacijo, ampak en problemček zraven tega. Brez da znaš primarne stvari, primarno tehniko, primarno izražanje, se tudi ustvarjalno ne moreš izražati. Prvi korak je tukaj mogoče res tista osnovna ustvarjalnost v prvem razredu, ko lahko učenec igra karkoli, se igra, ustvarja svoje lastne melodije, potem se je pa treba narediti korak 2-3 naprej in od tam naprej bi bil spet prost za ustvarjalnost in to se v programih teh uradnih zelo spodbuja.
Bi rekli, da je sodelovanje med glasbenimi šolami in širšo skupnostjo pomembno oziroma kako pomembno pravzaprav je?
Ja, prav gotovo, se mi nismo sami sebi namenjeni. Tukaj v Postojni se zelo trudimo sodelovati s skupnostjo, sodelovati na čim več prireditvah, na različnih razstavah, otvoritvah, tako da glasbeno šolo poznajo tudi tisti, ki nam ne zahajajo. Naši starši, sorodniki učencev, tudi se pravi še predvsem stari starši, pa tudi kakšne tete pa strici, prav gotovo vejo, kaj se pri nas dogaja, vsi ostali pa malo manj. Tako da naš cilj je bil in ostaja in bo tudi v prihodnje čim bolj pristno sodelovanje z okoljem.
Se vam zdi, da digitalna doba, se pravi družbena omrežja, telefoni, na njih namreč mladi preživijo veliko časa, to vpliva na koncentracijo in motivacijo mladih glasbenikov. Lahko tudi pozitivno, ne nujno, vedno negativno, je tako?
Mislim, da ima stvar dva konca. Negativni je tisti, ki povzroča beganje koncentracije. To vse raziskave psihologov, razvojnih psihologov kažejo, da so učenci s tem zbegani in da se njihova koncentracija zmanjšuje. Prav to pa rabimo za učenje glasbe. To se pravi na drugi strani tisti starši, ki so odgovorni in že majhnim otrokom ne ponujajo teh elektronskih naprav, tako da pravzaprav zrastejo večinoma brez. Tisti otroci so, tako kot smo bile naše generacije, še dojemljivi za neko primarno učenje, delo in za ta šolski sistem, ki danes obstaja, ki se je seveda spremenil v zadnjih 30 letih ali pa rečemo 100 letih. Ampak verjetno se bo moral še, ravno zaradi digitalnih vsebin, ki so vse povprek na voljo in v hipu dosegljive, ne pomenijo pa, da človek o tem kaj ve oziroma zna, če jih spremlja.
Edvard, kako v glasbeni šoli spodbujate nastopanje in premagovanje treme pri učencih?
To je zanimivo vprašanje. Kadar sem bil jaz otrok in ko smo hodili v glasbeno šolo, je bilo pravzaprav treme več. Tako jaz to opazim in čutim, seveda nimam raziskave zadnje, ki bi to potrdila. Treme več v tem smislu, da se nismo znali pravilno z njo soočati. Medtem ko danes v glasbenih programih zelo z majhnimi otroki delamo na tem, da pravzaprav treme nimajo, oziroma majhni otroci primarno nimajo treme in se želijo nastopati. Trema se pojavi kasneje, ko začnejo dvomiti v svoje sposobnosti, v svoje rezultate. In seveda s tremo se je treba stalno soočati, ne jo premagati, ampak jo vzeti v zakup in jo izkoristiti za pozitivno. To večina otrok zmore, s pomočjo učiteljev, s pomočjo lastnega razmišljanja, znanja, so pa tudi taki, ki jih trema onemogoči, ampak so zelo redki. In tiste seveda ne moramo siliti nastopati in tudi ne bi imelo smisla.
Kaj bi svetovali mladim, ki razmišljajo o glasbeni poti, bodi si profesionalni ali pa ljubiteljski?
Ja, jaz vse mlade bi spodbudil, da naj se z glasbo ukvarjajo. Ukvarjajo ljubiteljsko. Tisti, ki so nadarjeni in pridni in jih to res bolj zanima, pa imajo vse možnosti oziroma ne samo možnost, se jih spodbuja, da grejo potem v srednjo šolo, če je zadej njihova primarna odločitev, da grejo v srednjo šolo in potem na akademijo. Slovenski glasbeni sistem je zelo, zelo razvejan, dober, stabilen, z odličnimi temelji v nižjih glasbenih šolah in potem tisti, ki se tako odločijo, lahko nadaljujejo na srednji stopni na akademiji. Je pa danes trend, da mnogi profesionalni glasbeniki, tako kot na drugih smerih študija, odidejo za nekaj let v tujino in se tam dodatno izobrazijo.
Mogoče še to vprašanje, Edvard, se vpis iz leta v leto spreminja?
V glasbeni šoli imamo stalno število učencev oziroma vsako leto na ministrstvo dovoli vpisati kakšnega učenca več. Glasbena šola Postojna ima trenutno 320 učencev, generacije se manjšajo zadnja leta, mi tega še ne zaznavamo, ker zmanjšale so se trenutno vrtčevske generacije in v prihodnosti verjetno bo to tudi naš izziv. Mi se bomo potrudili, da bomo zdaj tistih 12%, ki jih pokrivamo danes, 12% generacije, povečali na 15-20 ali 25, če bo treba. Mislim, da so tukaj odprta vrata. Je pa res, da je treba zanimanje za učenje glasbe spodbujati od prvega dne.
Zveni, kot da ste precej zasedeni, imate kaj prostega časa, Edvard, in kako ga preživljate?
Ja, prosti čas si mora vsak vzeti sam. Prav gotovo si ga tudi jaz vzamem. Zdaj, prosti čas je zame takrat, ko ne delam nič. Lahko rečem, kaj delaš, če me kdo vpraša, pravim nič. To je prosti čas, to je pravi prosti čas. Potem je pa še tisti drugi prosti čas, ko je treba narediti kaj doma okrog hiše, se ukvarjati z kakšnimi hobiji. Recimo imamo doma psička in potem imam doma čebele. To je tudi ena taka reč, ki je zanimiva in zahteva nekaj časa. In to je deloma prosti čas. Tisti prosti čas, ko ne delam nič, pa tudi obstaja. In takrat mi je pravzaprav lepo in mislim, da je za mentalno higieno treba imeti tak prosti čas.
Edvard Popit je bil današnji nedeljski gost na Radiu 94. Vesna Kovač sem se pogovarjala z njim. Edvard, hvala lepa, želimo vam seveda veliko uspehov še naprej.
Hvala lepa.